Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 14 август жумга. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүн Азатлык тапшыруунда. Уфалык сахифасындагы чыгышлар үчүн колго алынган 5 кишинин бүртүсү ирикке чыгарылды. Гуантанамо түрмөсүндө тутулган шоолу кишиси Равиль Минхажевдин ирикке чыгуу кабары дүрүстүккө туура келеми? Анын энисинде мунун кирисин избатлоочу маалымат бар. Америка Кошмо Штаттарынын Афганистандагы стратегиясын ийден кыйбарат. Американын расмий вакилдери аңлатмалар бере. Кризис маданият дүйнөсүнө нишик таасир этти? Шушу һәм башка темалар биздин бүгүнкү тапшырууда болот. Алиге соңгу кабарлар менен таанышыйк.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хабар кыскача. Русия һәм Германия җитәкчеләре икътисади кризиска карамастан 2 елның үзара сәүдә бәйләнешләрен арттыру өчен бик күп мөмкинлекләр бар ди. Вашингтон Путинның Абхазиягә 1 миллиард долларлык хәрби һәм башка ярдәм бирү вәгъдәсен тәнкыйтьли. Шишнеда милиция белән кораллы кешеләр арасындагы бәрелештә 4 милиция хезмәткәре 2 сугышчы һәлак булды. Иранда оппозиция вәкиле президент сайлаудан соң кулга алынганнарның кайберләре төрмәдә азаплап үтерелгән ди. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Сочи. Русия президенты Дмитрий Медведев һәм Германия канцлеры Ангела Меркель Сочидагы сөйләшүләрдән соң журналистлар алдына чыгып, хәзерге икътисадый кризиска карамастан 2 елның үзара сәүдә бәйләнешләрен арттыру өчен бик күп мөмкинлекләре бар дип белдерде. Медведев икътисадый кризиска карамастан дәвам итүче Россия-Германия хезмәттәшлегенә мисал итеп, дөньяк агым газ үткәргечен китерде. Үткәргеч 2011 елда эшли башларга һәм Германиягә елына 55 миллиард шакмак метр газ кудырырга тиеш. Меркель журналистларга бу очрашуда Чечнядә соңгы арада 3 хукук яклаучыны үтерү мәсьәләсен күтәргәнлегендә белдерде. Меркель мондый үтерүләрне нык хөкем итү кирәк диде. Медведев аларны Кавказны тутырыксызландыру максатындагы сәяси үтерүләр дип атады. Вашингтон. Кушма Штатлар дәүләт департаменты Россия премьер-министры Владимир Путинның Грузиядән аерылырга тләүче Абхазияга 1 миллиард долларлык хәрби һәм башка ярдәм бирү вәгъдәсен тәнкыйтьләде. Дәүләт департаменты вәкиле Россия һәм төбәктәге башка илләр Грузияның халыкара танылган дәүләт чикләрен хөрмәт итәргә тиеш диде. Былтыр август айындагы сугышта Россия көчләре Грузияның Абхазия һәм Көньяк Осетия төбәкләреннән Грузия хәрбиләрен бәреп чыгарды. Европа Берлегедә Путин пәнҗешәмбе көнне Абхазияга барыр алдыннан Грузияның ризалыгын алырга тиеш иде дип Россия премьерын тәнкыйтьләде. Грозный Махачкала. Чечен рәсмиләре башкала Грозный янында атна кич милиция белән кораллы кешеләр арасындагы бәрелештә 4 милиция хезмәткәре 2 сугышчы һәлак булды дип белдерә. Җомга иртән Чечняның башка бер районында кораллы кешеләр белән бәрелештә 5 милиция хезмәткәре яраланды. Күрше Дагыстанда атна кич сугышчылар милиция постына һәм якындагы бер сауныга һөҗүм итеп 4 милиция хезмәткәрен 7 хатын-кызны үтерде. Рәсмиләр әйтүенчә, милиция сугышчылар утырган машинага ут ачып 3 сугышчыны үтергән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Киев. Украина президентыннан соң премьер-министр Юлия Тимошенко да Россия президенты Дмитрий Медведевның 2 ел арасындагы мөнәсәбәтләр турында ачык хатына җавап бирде. Тимошенко тышкы сәясәт президент вәкаләте булуга карамастан бу эштән читтә кала алмауын әйтә. Гыйнварда үтәчәк президент сайлауда катнашыр дип көтелгән Тимошенко дәүләт башлыгы буларак Россия белән мөнәсәбәтләрне тигезлек һәм үзара файдага нигезләячәген белдерә. Пәнҗешәмбе көнне Украина президенты Виктор Ющенко Медведевның тәнкыйт хаты дустана булмауга борчылу белдергән иде. Медведев Украина җитәкчелеген үзара мөнәсәбәтләрне бозуда һәм НАТОга кушылырга омтылуда гаепләде. Ющенко үзара мөнәсәбәтләрнең бозылуын таный, шул ук вакытта Медведевның моның өчен Мәскәүнең җаваплылыгын кире кагуы белән килешми. Тәһран. Ирандагы президент сайлауда жеңилген намзатларның берсе Мәһди Қаруби июн айындагы тавыш берүдән соң кулга алынганнарның кайберләре төрмәдә азаплап үтерелгән ди. Элегрәк Қаруби кулга алынган ир һәм хатын-кызларны төрмәдә көчләгәннәр дигән иде. Иран хакимияте бу гаепләүләрне нигезсез дип кире кага. Оппозицион Иран интернет сәхифәләре хәбәр итүенчә, күпчелеге реформачыл булган элекке депутатлар Иранның югары рухи җитәкчесе Аятулла Али Хаменеине тикшерүне сорап мөрәҗәгать иткән. Алар Хаменеинең хакимияттә торырга хакы булу-булмавын тикшерүне сорый. Хат Иранның югары рухи җитәкчесен билгеләү һәм вазифасыннан алу вәкаләтенә ия булган Голәмәләр шурасы башлыгы Аятулла Акбар Хашими Рафсанҗаниға юлланган. Аны ничә элекке депутат имзалаганлыгы әйтелмәй. Хатны имзалаучылар шулай ук Иранда президент сайлаудан соң ризасызлык белдерүләрне бастыркыч белән бастыруны хөкем итә. Вашингтон. АКШ саклану министры Роберт Гейтс Афганстандагы халыкара көчләрнең инде бик күп булуын таныса да, Кушма Штатлар анда өстәмә көчләр җибәрергә мөмкин диде. Вашингтонда матбугат очрашуында чыгыш ясап, Гейтс Афганстандагы АКШ көчләре башлыгы генерал Стэнли МакКристалга гаскәрләрне көчәйтү өчен нәрсә кирәк дип уйлавын әйтергә кушуы турында белдерде. АКШ президенты Барак Обама инде анда 21 мең өстәмә хәрби җибәрергә кушкан иде. Нәтиҗәдә ел ахырына андагы американ хәрбиләре саны 68 меңгә җитәчәк. Гыракта Американың 132 мең хәрбие бар. Каһира. Гараб илләре Европа берлегеннән Израильне үзенең атом программын халыкара җәмәгатьчелеккә ачарга мәҗбүр итү өчен ярдәм сорый. Associated Press агентлыгы хәбәр итүенчә, Гараб илләре лигасы генераль секретары Амир Муса берлектә рәислек итүче Швециягә мөрәҗәгать итеп, сентябрь аенда халыкара атом энергия идарәсе утырышында Израильнең атом корылмаларында халыкара тикшерүләр үткәрүне таләп итүче резолюцияне яклауны сораган. Күпләр Израильнең атом коралы бар дип исәпли. Әмма әлегә Израиль моны ачыктан-ачык танымады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Уфа Губ сәхифәсендәге чыгышлар өчен кулга алынган 5 кешенең 4-се иреккә чыгарылды. Гуантанамо төрмәсендә тотылган чаллы кешесе Равил Минхаҗевның иреккә чыгу хәбәре дөреслеккә туры киләме? Кризис мәдәният дөньясына ничек тәсир итте? Казаннан безнең язманы тыңларга чакырабыз. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Уфа Губ сәхифәсенә бәйле рәвештә кулга алынган кешеләрнең тагын 2-се иреккә чыгарылды. Барлыгы 5 кеше тоткарланган иде. Аларны экстремистлыкка чакыру һәм башка мәддәләр белән гаеплиләр. Башкортстанның югары мәхкәмәсе түбәнрәк дәрәҗәле мәхкәмәнең шушы кешеләрне кулга алу турындагы карарын гамәлдән чыгарды. Тулырак мәгълүмат белән Кәрим Яушев.
Бүген 14 августта хакимиятләр тарафыннан тыйылган ufagub.com сайтына катнашлыгы бар дип исәпләнгән 5 кешенең тагын 2-се иреккә чыкты. Алар ufagub сайтының спонсоры исәпләнгән билгеле бизнесмен, тарихчы һәм кеше хокуклар яклаучы Николай Шевцов һәм тарих фәннәр кандидаты галим Игорь Кушумов. Алар Уфа акты белән 17 сәгатьтә иреккә чыктылар. Бу турыда Николай Швецовның улы Руслан Швецов хәбәр итте. Аның әйтүенчә, Швецов та, Кушумов та икесе бергә төрмә ишегеннән бергә килеп чыкканнар. Кичә, ягъни 13 августта тарихчылар Сергей Орлов белән тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиков чыккан иде. 5-нче кешенең Швецовта бухгалтер булып эшләүче Константин Нестровның язмышы әлегә билгеле түгел. Аның кайда тотылганы, иректәме ул, яисә тоткында тотыламы, әлегә беркем дә бернәрсә әйтә алмый. Әлбәттә, бу әле аларның тулысынча иреккә чыгуларын аңлатмый. Чөнки Башкортстан югары мәхкәмәсенең карары аларны төрмәгә утырту турындагы Уфаның Арҗанкисы районы мәхкәмәсенең көченнән чыгаруыны гына аңлата. Ягъни, якын араларда Уфаның Арҗанкисы районы мәхкәмәсе тагын бу мәсьәләгә кайтырга тиеш. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. Интернетте мақалалар язу гына түгел, оларга комментарий калдыручылар да хөкем ителә ала һәм һөҗүмгә дучар була. Сергей Масленниковка Башкортстандагы шушы бәйсез Уфагуб интернет сәхифәсендә урнаштырган кайбер комментарийлары өчен җинаять эш ачылган иде. Аның сүзләре Башкортстандагы төп милләт саналган башкортларны мыскыллау дип бәйләнгән, аңа карата мәхкәмә эше дәвам итә. Грузиядә исә интернетта Сухум исеме белән танылган кешенең блогына һөҗүм булган. 34 яшьлек икътисадчы узган елгы Русия-Грузия сугышы турында язган булган. Тулырак иде бу хакта Алсу Кырмаш сөйли.
Интернеттагы һөҗүм тәнгә җәрәхәт ясамаса да, мәгълүмат ирегенә зур урын була. Тифлис университетында икътисад укыткан Георгий Жахая үзенең интернеттагы блогында узган елгы Русия-Грузия сугышы турында үз фикерләрен һәм эзләнү нәтиҗәләрен бастырып барган. Сәхифәгә электә һөҗүмнәр булган, әмма узган атнадагысы Сухуми исемле егетнең сәхифәсенә генә түгел, аның аша зур аралашу челтәрләре булган Facebook һәм Twitterлар эшенә дә зыян салган. Һөҗүм Григорий биш көнлек сугышка китергән вакыйгалар турында язуын интернетка куйган вакытта булган. Һәм монда ул Русиянең күзләү хезмәтләрен гаепли.
Омисмәре Давыдскет эртәт ам омискамудзиев да
сугыштан соң мин үз тикшерүемне башладым. Һөҗүмгә кадәр сугышка китергән хәлләр турында язган идем. 7 августта исә сугыш ничек башланганын, кемнең беренче булып ут ачканын язарга җыенган идем. Аннары сәхифәгә нәрсәдер булды дип искә ала узган атнада булган хәлләрне Георгий. Дөньяга үзенең шын исемен Георгий узган атнада белдерде. 1990 еллар башында булган Грузия-Абхазия сугышы аркасында яшәгән җиреннән китәргә мәҗбүр булган егет үзенең блогын 4 ел үзе кебек кошаклар белән аралашу өчен башлаткан булган. Узган елгы август сугышы вакытында Русия хакерлары Грузия хөкүмәте һәм мәгълүмат агентлыклары сәхифәләрен җимерә башлаганнан соң, дөнья Грузиядә булып яткан хәлләр турында хәбәрләрне менә шундый блогерлардан алды.
Тугаксот Имдрос Омиродайском анамда русы тис хакерема дабл.
Халык хәбәргә сусаган идем. Шул чакта мин Грузиядә барган сугыш турында яздым. Мин хәтта Washington Post басмасы искә алдым. Атышларны туктату турында килешү булганнан соң, Русия кешеләренең Сухумга керүләре һәм килешүне бозулары турында беренче булып мин яздым. Алар бу мәгълүматны үзләрендә бастырды дип искә ала Георгий. Русияны интернетта югары дәрәҗәдә оста итеп һөҗүмнәр оештыруда беренче мәртәбә гаепләмиләр. 2007 елда Мәскәү белән Таллин арасы бозылгач та, эстон сәхифәләренә һөҗүм итүдә Русия хакерларын гаепләгәннәр иде. Георгий кебек блоклар язучы башка авторлар исә аның сәхифәсенә узган атнада булган һөҗүм ясар өчен югары осталык кирәкме дип саный. Аермасы шунда, интернетчылар арасында еш була торган хәлләрнең берсе дөнья җәмәгатьчелеге игътибарын җәлеп итте. Һәм Георгийның сәхифәсенә керүчеләр 50 мәртәбә артты. Элек аның Грузия турындагы блогын 40 кеше укып барган булса, хәзер сәхифәгә керүчеләр саны 2600-гә җиткән. Хәзер инде чит илләрдән дә укучыларның күп булганын исәпкә алып, Георгий үз сәхифәсендә сәясәт турында гына түгел, ә Грузия ашлары һәм гореф-гадәтләре турында язарга, Грузия рәсемнәрендә куярга җыена.
Азатлык радиосы.
Русия матбугатында чыккан Гуантанамо төрмәсендә тотылган чаллы кешесе Равил Минхаҗевның иреккә чыгарылу турында хәбәр дөреслеккә туры киләме? Моңа аның әнисе һәм хокук яклаучылар ышанмый. Белгәнегезчә, Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама бу төрмә илнең абруен төшерә дип аны ябу планын игълан иткән иде. Андагы кешеләрне илләренә тапшыра башладылар. Хәбәрчебез әйткәнчә, хокук яклаучылар да Минхаҗевның һаманда төрмәдә тотылуы турында мәгълүмат бар. Равил Минхаҗевның әнисе дә аның Русиягә кайту мөмкинлегенә шикләнеп карый. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Равилнең әнисе Зөһрә Вәлиуллина Гуантанамодан сирәк булса да хатлар ала. Америка хокук яклаучылары белән элемтәдә тора. Гуантанамога кагылышлы язмалар чыккан матбугат белән дә кызыксынып бара. Равилнең хокук яклаучысы Дуглас Сполдинг Гуантанамо тоткыннары мәсьәләсен Қарау түркімі башқарма директоры Мэтью Олсенға АКШ-ның юстиция министрлігіна хат юллаған. Дуглас Сполдинг онда Минхаҗевның ғайыпсіз икәнен дәлилләргә тырыша. Әлеге хатның көшірмәсі Шаллыға Зөһрә Вәлиуллинаға да барып ирішті. Сполдинг язмасыннан үзік. Рауил даими сұрау алуларға душар ителә. сұрау алуларда рухи һәм физик көч кулланыларда була. Мындай хәл инде 7 ел буена дәвам итә. Рауил қашандыр Америка разведкасы өчен кирәкле мәгълүматларны белә дип фараз кылынса да, хәзер шунысы билгеле, анда Америка мәнфәгатен якларлык мәгълүматлар юк. Разведка өчен мәгълүматлар бирерлек кеше буларак, аны төрмәдә тотуга җирлек юк. Азат ителгән очракта да Рауил Русиягә кайтарылырга тиеш түгел. Бу аның гомерен генә түгел, гаиләдәге кешеләр гомерендә куркыныч астына куячак. Эш шунда, Рауил Русиядән дини карашлары буенча яңа яшәү урыны эзләп чыгып китә. Рауил төрмәдә булган вакыт эчендә Русиядә мөселманнарга каршы тагын да түзә алмаслык шартлар тудырылды. Моңа кадәр Гуантанамадан Русиягә кайтарылган 7 тоткын сорау алуларга төрле эзәрлекләүләргә дучар ителде. Шуннан чыгып, без Рауилне Русиягә кайтаруга каршы диелә Минхаҗевның хокук яклаучысы Дуглас Сполдинекның АКШ юстиция министрлыгының Гуантанамадагы тоткыннар мәсьәләсен тикшерү бүлегенә язган хатында әйткәнемчә, әлеге хат Рауилнең әнисе Зөһра Вәлиуллинага да җибәрелә. Газета Руның быелның 22 майында куелган сайтында Русия талибы Рауил Минхаҗев Гуантанамадан азат ителде, ләкин Русиягә кайтмады. Ул Ауропадан сәяси сыену урыны сорады. Бу эштә аңа Британ хокук яклау оешмасы ярдәм итте диелә. Моннан 3 ай чамасы элек газета Руда бәян ителгән язманың авторы Александр Артемьев. Әлеге язмага Рауилнең әнисе Зөһрә мондый фикердә.
Кайтырга ул бирегә кайтмас. Хокук саклаучыларның әйтүенчә, Америка кешесе берсен дә утырган Гуантанамада кешеләрне алмаган үзенә. Шуңа күрә Европа илләре дә берсе дә алмый. Бу интернетта чыккан хәл дөрес түгел.
Зөһра апасы менә инде Рауилнең хокук яклаучылары белән даими элемтәдә торасыз шикелле. Менә аларның мәгълүматлары бармы шушы Рауил буенча? Алар нинди фикердә?
Аларның шундый фикерләре, менә алар миңа урысча яздылар. В документах содержится очевидное доказательство того, что Рауиль находится под стражей из-за того, что компетентные органы США полагают, что он источник ценной разведывательной информации. Даже если бы это и соответствовало действительности, совершенно очевидно, что это соображение само по себе является юридически недопустимой основой содержания Рауиля под стражей. На самом же деле это действительности не соответствует. Депезганнар.
Зөһрәпа, менә сезгә инде Рауиль үзенең фотографиясендә җибәргән булган. Ул инде менә 7 ел тарап күрмәдем дигән сүзләрдә булды инде. Менә шушы фотография килү тарихы, аның инде соңгы шушы аның белән мәгълүматларыгыз бармы?
Соңгы хаты март аенда язылган, шуннан бирле хат анардан алганым юк. Шул фотографиялар белән хатны ибергән, әйтә, булмады. 7 ел тараклар бирмәдләр чәчне торарга ди. Булмаган мендәрләре юкларга, хәзер мендәрләрне биргәннәр мендәр тышсыз гына.
Рауил Минхаҗевның хокук яклаучысы Дуглас Сполдинек АКШ юстиция министрлыгына һәм Зөһрә Вәлиуллина исеменә язган хатында мондый юллар да бар. Моңа кадәр Русиягә кайтарылган тоткыннарның язмышы начар булды. Шунлыктан Рауилне азат иткәннән соң башка илгә җибәрү мәсьәләсе каралсын иде. Яңадан да газета Ру мәкаләсенә игътибар итик. Биредә Америка хокук яклаучысы Кэрол Боджертның 2004 елларда әйтелгән сүзләре бәян ителә. Гуантанамо тоткыннары үзләрен Русиягә кайтармауны ялварып сорадылар, чөнки алар анда үзләрен газаплауга дучар булуларын беләләр иде. Тоткыннарны даими газаплау көткән илләренә, үйләренә җибәрергә ярамый ди Боджерт.
Музыка
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
иктисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык тапшыруын халыгара хәбәрләр белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Америка Кушма Штатларының Афганстан һәм Пакистан өчен җаваплы вәкиле Ричард Холбрук Афганстанны сугышчылардан арындыру максаты белән бергә Америка Кушма Штатлары бу илне көчле һәм тотрыклы бу иту бурычларын да куя диде. Ул Американ тәрәкият үзәгенәчелегендә узган җыенда Америка Кушма Штатларының Афганстанга карата стратегиясе турында сөйләде һәм анда Иранның әһәмиятенә дә басым ясады. Холбрукның бу форумдагы чыгышы белән Мәтин Карышмас таныштырыр.
Иран Афганистанның көн батышында шиктәш ел һәм ул Афганистанга йогынты ясарлык күчтә. АКШ моны аңлый. Дип әйтте АКШның Афганистан һәм Пакистандагы хәлләр турында югары җаваплы вәкиле Ричард Холбрук. Холбрук Херат вилаятындагы вазгыятка басым ясап, аның Иранга таба ачылган бер юл булуын искәртте.
We recognize geography and its realities. And anyone in this room has been to Herat.
Географик яктан караганда һәр атта булган һәр бер кеше монда мәдәни һәм икътисади яктан Иранның тәэсире булуын күрә. Шул исәптән Афган проблемы шиудә Иран зур рол уйный алырлык күштә, диде ул.
Whether they'll play it or not depends on a lot of other critical factors.
Holbrook илдә тутырыклыкның арттырган Карзай хөкүмәтен яклауда Иранның уңай тәэсире булуын да искә алды. Иран шул ук вакытта Пакистандагы тутырыклыкны тәэмин итүдә өлеш кертүен, шул уңайдан Иранның Токио конференциясында Исламабадка 330 миллион доллар акча ярдәм күрсәтүен әйтте. Мәдәни икътисади һәм сәяси бәйләнештән Кала Холбрук Афганистандагы F-17 җитештерүне туктату ишендә Иранның уңай тәэсир итә алачагына басым ясады. Билгеле булганча, гысянчыларның иң зур кереме F-17-нан килә һәм ул дөньяга Иран аша тарала.
Iran has arguably the highest, the largest
Иран аша таралган Афган F-17 Иран ишендә дә зур проблем тудыра. Илдә F-17 кулланучылар саны арта һәм Иранга ул шул Афганистан шигеннән кире. Бу бурчуны арттыра, F-17 кулланучылар саны 5 миллион дип телгә алына. Бу Иран өчен шактый зур проблем, диде ул.
And there is obviously a very high imperative on this.
Афганистаннан таралган F-17 шул ук вакытта Русия өчен дә зур проблема. Русия рәсмиләре АКШ белән булган соңгы очрашуда бу хәлне зур бушылу уятуын телгә алган иде. Холбрук шулай ук 20 августта булачак сайлауга да басым ясады. АКШ вазифасының сайлау вакытында иминлекне тәэмин итү булуын ассызыклаган Холбрук Афган стратегиясы кысаларында шулай ук коррупция белән көрәш һәм элекке сугыш башлыкларын ярылык ау кебек мөһим максатлар торуын әйтте.
All of these issues are vitally important in an overall counterinsurgency effort.
Бу максатлар гысянчылар белән көрәштә бик мөһим, һәм без бу эш өстендә эшлибез. Сайлауда кемне сайлануына карамыйча, үз стратегияны дәвам иттерергә кирәк, диде ул.
We have had to focus on that.
Холбрукның алга куйган максатлары гысянчылар белән көрәш кенә түгел. Ул ясаган чыгышында Афганистан стратегиясында шулай ук авыл хуҗалыгын үстерү, рәсми оешмаларның санын арттыру һәм F-17 җитештерүчеләрне туктату өчен конструктив адымнар атылачагын да әйтте. Сүзен йомгаклаганда Холбрук бу күп төрле стратегияның тәмам уңышка ирешү өчен бернинде гарантия булмавын, ләкин АКШның уңышка ирешү өчен көрәшен дәвам иттерәчәген әйтте.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Яңадан Татарстандагы хәлләргә хөрмәтле тыңлаучылар. Башкалар белән чагыштырганда мәдәният өлкәсендә эшләүчеләр кризисның исен дә сизмәгән дип әйтеп була, дип әйтте бүген вице-премьер һәм мәдәният министры Зилә Вәлиева коллеги утырышында. Беренче 7 айда тармакны финанслау 48%-ка гына булган. Утырышта төп сүз яңа эшләү, акча таба белү турында да булды. Наил Аланны тыңлыйк.
КамАЗ, Казан-Орексинтез һәм башка сәнәгать ширкәтләре туктап-туктап алган очракта, зур һәм урта бизнес ширкәтләрендә кыскартулар даими булып торганда, эшчеләрне һәм хезмәткәрләрне түләүсез ялларга җибәргәндә, мәдәният өлкәсендәгеләр җай гына үз тормышлары белән яши кебек. Шулай да Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева беренче яртыеллык нәтиҗәләре һәм икенче яртыеллык бурычларына багышланган утырышта чыгымнарны мөмкин кадәр шикләргә кушты. Бик күп цикләндерү эшләре дә мөмкин булса иртәгә калырга тиеш. Зур төзелешләрдән Әкият Курчак театрының яңа бинасын кыруына дәвам итәчәк, ди Вәлиева. Иҗат һәм сәнгать төркемнәре арасында да курчак уйнатучылар икътисад кризисы булуга карамастан башкалар белән чагыштырганда алда бара. Читтән тапкан акчалары уйналган әсәрләре белән дә бирелгән акчаны эффектив тотуда да алар күпләргә үрнәк булырлык. Кризиста яңаша яшәү дигәннән мәдәният министры сүзләренчә, күпләргә шаллылардан үрнәк алырга кирәк.
Алар төп максат бинада яшәү генә түгел, ә иң беренче яңа проектлар күрсәтү. Менә программаларның үз эшләрен, хәтта алар күп очракта үз хисапларына, үзләре эшләп тапкан акчага үткәрәләр.
Вәлиева сүзләренчә, үзләре акча эшләп табарга өйрәнгәнлектән, шаллы мәдәният хезмәткәрләренең хезмәт хаклары да башкалар белән чагыштырганда күпкә югары. Кризиста акча таба белүчеләр югалмаячак, һәм күпләр курка-курка гына күчкән автоном оешмаларның яшәү рәвеше нәкъ бүгенге һәр тиенне саный белү, шулай ук таба белү принципларына да туры килә.
Үз көннәрен үзләре күрәләр диләр. Миңа калса, ул хәзер кайда да беренче бурыч, кайда эшләсәң дә, теге промышленностьта менә складка гына эшләп товарны баеп булмый бит. Аны кемдер алучы кирәк. Шуның өчен менә биредә дә аларның услугалары, артистларның яисә концертлары, алар кемгәдер кирәк булырга. Мин менә концерт куям, миңа акча бирегез дип йөрү ул бер. Халык җыелса, синең концертың безгә кирәк дип, ул үз акчасын түләп инде бүтән. Шуның өчен безгә менә иң беренчесе бар халыкка кирәккәнгә дәүләт тә ярдәм итәчәк.
Ди мәдәният министры Зилә Вәлиева. Күрәсең, автоном оешмага күчкәннәр бүгенгә барсында җайлап бетерә алмаган. Бу хакта сүз утырышта да булды. Биналарны башкаларга куллануга биреп тору бер яктан акча китерсә, икенче яктан финанс агымы җитәкчелеккә үтә күренмәле түгел икән. Автоном оешмаларның министрлык җитәкчелеге алдында да хисап бирүе, эшчәнлекләре белән даими таныштырып торуы да тәртипкә салынырга тиеш. Алга таба республикада тагын 7 мәдәният оешмасы автономга күчәчәк. Утырыш вакытында күп театрларның кеше күбрәк йөри дип бушка билетлар таратуы да тәнкыйтьләнде. Зилә Вәлиева сүзләренчә, иң эффектив эшли торган театр ул Качаловлылар. Күпләр алга таба алардан үрнәк алырга тиеш. Кризислы кыен ел булса да, мәдәният бюджеты 8%-ка гына финансланган Татарстанны танытучы чаралар Нуриев, Шәләпин, Төрки театрлар фестивале үткән. Алда әле Алтын Миндәр кинофестивале бар. Әзерлек эшләренең җиңел бармавын Вәлиева да яшермәй.
Җиңел түгел, алай да инде безнең традициягә үрелгән әле быел ул 5-нчесе, кечкенә юбилей дә, төрле төбәкләрдән, төрле илләрдән фестивальгә теге кызыгу арткан чакта, аны инде үткәрмичә калу дөрес булмас, шуның өчен нинди мөмкинчелекләр бар, без аны барыбер үткәрәбез. Комиссия әйтүе буенча, Шлейгель рәисе, немец кино академиясының белгече бик зур, Шлейгель ул әйтә, программасы быелгысы иң көчлеләрдән булыр дип. Алган кинолар бик
Хөрмәтле тыңлаучылар, Мөнбер фестивале башка кинофестивальләр темасын бүгенге тапшыруда әле дәвам иттерербез. Безнең тапшыруның икенче өлешендә Францияның Кан шәһәрендә татар артистлары милли сәнгатьне күрсәтергә һәм Сабантуйны үткәрергә җыена икән. Шул хакта белербез. Кризис шартларында Башкортстанда кайбер төрләрнең эш хаклары ни сәбәпле үсеп бара, ә эшчеләрнең кими? Татарстанда эшсезләр саны 56 мең тирәсе булып саклана. Шушы һәм бик күп башка темалар турында тулырак итеп Азатлык тапшыруының икенче өлешендә тыңлагыз. Шул ук вакытта безнең интернеттагы сәхифәгә дә кермей калмагыз. Безнең адрес azatlyk.org. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була. Мин азатлыгымны көңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы сөйли бүген 14 август җомга. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Башкортстанның яңа оештырылган Аркаим һава şirketенең планнары нинди? Бу хакта аның җитәкчесеннән тулырак мәгълүмат алырбыз. Татарстанда эшсезләр саны 56 мең ярым тирәсе. Бу исемлеккә яңа гына югары уку йортларын тәмамлаган яшьләр дә килеп кушылды. Оренбурда да педагогия университетында татар башкорт бүлегенә укучылар кабул ителмәгән. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Кризис шартларында Башкортстанда түрәләрнең шаклары ни сәбәпле үсеп бара. Шәһәр башлыгы моны тикшерергә һәм шулай ук ягулыкны да уйлабрак яндырырга таләп итә. Тагын 8 кеше H1N1 гриппы белән шикләнелеп хастаханәгә салынды. Аларда гадәти шир яңа чыккан грипп түгел дип аңлата табиблар. Яңа гына оешкан Аркаим һава şirketе ошу бәясе поездан бераз гына кыйбатрак булачак дип ышандыра. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп Байтулла Фатхуллин сөйли.
Финанс күрсәтүч шартларында Башкортстанда аерым şirketләр башлыклары һәм чиновниктарның эш хакы артуга бара. Былтыргы менән сагыштырганда 2 шар тапкыр күбрәк алучылар бар. Шул ук вакытта ябай эшчеләрнең хезмәт хакы кеми бара. Иң өметле сорақта үзгәрешһеҙ кала. Өфөлә тәртип кыйга һалырга мэр Павел Качкаев иң кызганып тотынасагын белдерә. Оның күзләренә караганда кайһы бер итәкчеләр көн һайын 50 литрга са бензин туздыра. Бага киткән аксага команда заправкалап 250 км үтергә була дип тотына Өфө башлыгы. Бынан кире һәр чиновникка эш машинаһына көндәлек йөрү өчен бензин 15 литрдан күп бирелмәячәк. Акчаны хаксыз файдалану буенча күрелгән саралар үтәндә ел башыннан Өфөлә 90 миллион сум акча янда калдырылган. Ягъни чиновниктар бензинга, канцелярия товарларына яңа шкафтарга самалабарак туздырган дип яза Комсомольская правда. Ошо ук басмала тагы бер кызыклы мәгълүмат. Башкортстанның Россия президенты Гендеге вәкиллеге офисын тимер койма менен уратып алырга яйыналар. Вәкил Салават Умаров әйтүенсә, офис Москвадан уртаганда халык һәм транспорт күп урында урынлашкан. Шуга күрә аны картлап алу кирәк. Буның өчен Башкортстан казнасыннан 7 миллион сум тотынылсак, сагыштыру өчен бул суммага сирата торып 7 гаилә фатирлы булыр ине. Экономияладан мәгариф тармагыла ситтә калмай. Ведомство башлыгы Зиннәт Аллаеров мәгарифкә катнанан бүленгән аксаның өстән бер өлеше максатлы таләпләрне дип белдерә. Республика катнанан бал тармакка 28 миллиард бүленүен исәпкә алганда 9 миллиарды дөрес тулдырылмай. Зиннәт Аллаеров бул сәтерекле мәсьәләне хәл итүдең бер генә дөрес юлын төсмерләй. Оптимизация укытучылар һәм балалар аз булган мәктәпләрне кыскартуда дәвам итте ул. Мәгариф дигәндә Рәсәйнең беренче төбәгендә мәктәпләр яңа уку елына тулы Әнсе әзер түгел, күптәре 1 сентябрдан эшләрен башлый алмай. Улар арасында Башкортстан юк. Республикала уку елына яңа 11 мәктәп басыла, тагы 22-де капитал ремонт үткән. Оптимизацияга бәйле нисә мәктәптәге баласагын әлегә беркем дә аныг хәбәр итмәй.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанда тагыла 7 кеше сусқа килеуінен шикләнеп дәваханага алынган. Улар ситилләрдә ялда булып кайткан, кайту менән тымау тиеп ягышлы сирләр дәваханага эләккәндәр. Рәсәй кулланучылар хукуктарын яклап хезмәтенең Башкортстандагы идаралыгы халыкты тынычландырырга тырыша. Уларда берендә дә килеу юк, гадәти тымау ти табиптар. Уларның бишәве дәвалау курсы үтеп идараны кайтарылган. Республикалы әлегә H1N1 вирусы, ягъни сусқа килеуе менән сирләү осрагы бер кешелә генә расланды. Мактан атта һәм ялда булып кайткан үсмер хәзер дәваланып сыккан. Өфе халыкара аэропорты нигезендә Аркаим милли база авиакомпанияга оештырылды. Ул бал авиакомпания маршрутларын тергезәсәк. Тәүге рейстар ноябрьгә билдәләнгән республикалы Өфе Сибай Өфе нефтекама юнәлешләре буенча рейстарда килгән һәйәт гамәлгә ашыру күзаллана. Дөйем алганда милли ширкәт очкычлары Рәсәйнең төрле төбәкләренә осылып күзаллай. Өфе халыкара аэропорты генераль директоры Артамсыгы Әмир Солтангараев әйтүенсә, кемендә ете яңа Боинг һәм Airbus сатып алу карала.
Ел башында Башкортстанның һава транспортын үстерү турында дәүләт программа кабул ителгәне,
Шул дәүләт программасына ярашлы рәвештә Башкортстанның Аркаим исемле милли авиакомпания булдырылды. Шулай ук Сибай нефтекама аэропортларын тергеләсәк без һәм авиабәйләнеш буласак Өфе менән һәм башка халыклар менән. Милли база авиакомпаниясының маршруты Өфе, Сибай, Орынбур, Магнитогорск бер юнәлештә. Икенче юнәлештә Өфе, Нефтекамск, Пермь, Екатеринбург, Казан, Нижнекамск, Ижевск. Яңа Аркаим авиакомпанияһына Боинг, Airbus самолеттары линейка алмасак. Башкортстанда еңелрәк ел 410 самолеттар йөрәсәк. Йөрү хакы арзан буласак. Поезддан сакына кыйбатрак булыр, ә ул дотацияланмасак.
Қаризыл районы Тайташ ауылында Ғайсин дарихатаһында йер уялау тураһында хәбәр иткәйнек. Булган якшәмбе ихатала һара ергәһендә йер ишелеп тәрәнлеге 10, киңлеге 7 метр дурлыктагы соқыр хасил була. Йорт хуҗалары менән телефон аша бәйләнешкә сыккас, улар гадәттән тыш хәлләр өчен яваплы белгечләрнең бул хәл менән кызыкмавын белдергәйне. Һуңгы мәгълүматлардан күренүенсә, ихаталага соқырды күмгәндәр. Буның өчен күп йөк хәйдәрешле 2 КАМАЗ 26 шар һәм Т-150 тракторы 10 йөк таш килтергән. Соқыр капланган. Бул турала йорт хуҗалары хәбәр итте. Йер уйылу сәбәбен әлегә беркем дә асыкларга тырышмай. Башкортстанда 40 меңгә якын кеше рәсми рәвештә эшчәнлек буенча исәптә тора. Хезмәт базарындагы күчергән эшләр комитетыгә юнәлтелгән дәүләт программасының икенче этабына 216 миллион сум акча бүленә. Бул турала хөкүмәт премьер-министры урынбасары Фидус Ямалдинов белдерә. Уның әйтүенсә, икътисади яктан бер юнәлештә генә үсеш алган төбәкләр аерым игътибар үзәгендә булырга тиеш. Мәсәлән, Калла яки район үсешен билдәләгән эре ширкәтләрнең авыр хәлдә калуы тотыш төбәк халкына күрсәк менән янай. Республикала 12 ошондай биләмә исәпләнә. Уларда 630 меңдән ашу кеше яшәй. Бул кала һәм касабаларга өстәлмәс тагымдар талап ителә. Фидус Ямалдинов өстәлмә ярдәм турында программа кагыздан эшкә күчерсәк генә.
Дәйем алганда, халыкны эш белән тәэмин итү безнең республикада иң артта калганнардан түгел. Без Приволжский округының 14 территориясында без 8-нче урында торабыз. Теге регистрируемый уровень безработицы для бизнеса, шуның буенча. Монопрофильная экономика территориялар да зур борчутуа. Мин экономиканың беру буенча алар унике. Критерии аларның экономик яктан актив населениенең 25% бер генә предприятиеда эшли икән, ул территория шунда нигә категорияга бирелә. Безнең республикада алар унике. Шуның өчен безнең менә эш бирү үзәкләренең җитәкчеләренең иң зур заботысы менә шул территорияларда халыкка эш бирү мөнәсәбәтен күрү.
Өфелә тагы бер укытучы ришвәтчелеккә тотылган бал турала башыбыз хәбәр итте. 66 яшьлек укытучы Өфе дәүләт авиация техник университеты доценты уку йортының киске факультетына индерү өчен абитуриенттан акча хораган. Югары белем алырга теләгән кеше башта хокук хаклау органнарына мөрәҗәгать итә, һуңыннан доцент менән очрашып, уга талап иткән 35 мең сумнан бирә. Ришвәт буенча җинаять эше кулга алынган. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Август айының 2-нче атнасы Татарстан өчен гадәти көннәр буларак искә калды дип әйтә безнең Казандагы хәбәрчебез. Ләкин барыбер икътисади кризисның тирәнәюе социаль һәм башка тармакларга үзенең тамгасын суга. Хәзерге Казанның хикмәтле вакыйгалары турында Римзил Вәли сөйләр.
Пәнҗешәмбе көнне Биектау районының Кыркачык авылы янында бер фаҗига булды. Гомерендә беренче тапкыр парашюттан сикерергә килгән Илнар Садриевның парашюты ачылмыйча, ул җиргә бәрелеп һәлак булды. Очыш вакытында аның парашюты ачылмаган. Күк йөзеннән кышлар кебек очып йөрергә теләгән егетне менә шушы җомга көнне җир куенына салдылар. Хәзерге Русия җәмгыяте дә менә шушы парашютчы хәлендә. Ирекле базар кышагыннан сикергәч, элекке дәүләт ярдәменнән дә азат булгач, Русия үзенең кая ышканын, кая төшәсен дә белми. Зур ширкәтләре белән дан тотучы Татарстан да һаман түбән таба оча. Шушы елның беренче яртысында КАМАЗ машиналар заводы үзенең товарын сатып тапкан акчасын 23,18 миллиард сумга җиткерә алган. Бу узган елдагы күрсәткечтән 53% кимрәк, узган елда 50 миллиард акча эшләнгән. Кешеләр сатып ала торган машина ясау Русияның көчле ягы түгел шул. Узган елның беренче ясына караганда Татарстанда нефтне читкә сатуда кими бара. Шулай да башка чара юк, яшәргә кирәк. Федераль ярдәм белән капитал ремонт алып бару, универсиада объектларын төзү ярысы гына халыкка эш урыннары бирә. Әмма барбер эшсезлек яки акча түләме эшләтү зәхмәте көчле әле. Кризискә каршы тору өчен эшсезләргә нинди дә булса шөгыл бирү җайын карарга туры килә. Татарстанда 56 мең кеше рәсми рәвештә эшсез булып теркәлгән. Бу икътисади актив халыкның 3%-ыннан кимрәк. Шул исәптән эшсезләр сафына 482 яшь белгеч, быел гына югары уку йортларын тәмамлаган егет-кызлар өстәлгән. Хезмәт министрлыгы фаразына караганда, якын киләчәктә 20 меңләп дипломлы белгеч эшсезләр исемлегенә килеп өстәләчәк. Шул ук вакытта меңнәрчә егет-кызлар уңга-сунга карамыйча югары мәктәпләргә БДИ нәтиҗәләрен күтәреп алып барып, укырга керделәр. Кем булачаклар, кайда эшләячәкләр, анысы мөһим түгел. Алар студент тормышында кайнаячак, гаскәргә барып торасы юк, дискәтүкләргә, төнге клубларга барып, әти тапкан акчага хәл җыярга мөмкин. Бәлки шул арада кризис дигәннәре үтеп китеп, Никита Хрущев вәгъдә иткән коммунизм килер дип уйлый алар. Заманчарак итеп әйткәндә капитализм дип атасаң да, хыялдагы бәхетле киләчәктә син күпме булдырасың, менә шул кадәр эшлисең. Ә сиңа күпме кирәк, шул кадәр сиңа бирелергә тиеш. Шәп бит, әгәр дә менә шулай килеп чыкса. Ләкин моңа өметләнеп яшәүчеләрнең акылы түгелмикән дигән сорау туа. Хакыйкат чыннан да бик ачы. Инде 1,5 миллион Татарстан кешесе быел яңа һөнәргә әзерлек үткән. Кара эшләрне эшләп кул пычратырга теләүчеләр аз. Шуңа күрә 2009 елга чит илдән 52 мең кеше кабул итәргә дигән квота бирелгән булган. Бүген Татарстанда 12 мең чит ил кешесе башкалар теләмәгән кара эштә, яисә уникаль, башкалар булдыра алмаган эштә эшли. Дөрес, киләсе елга квота 2 тапкыр киметелгән. Эшсезләр универсиада корылмаларына барыр дип фараз ителә. Барсалар үзләренә дә, гаиләләренә дә файдалы булыр. Әмма барыбер элекке сыр илләрдән килгән халык төзелеш мәйданнарында торган саен күбрәк очрый. Дөрес, эш урыннарында бөтен нәрсәдән ачар түгел. Әйтик, метро, трамвай йөртүчеләр хәзер булачак дипломатлар кебек чит телләр өйрәнәләр. Универсиадага 150-ләп илдән килгән кунакларны йөрткәндә урысча сөйләп кенә ярак китә алмасын диләр. Кем белә шул чит телләрне өйрәнгәндә ялгышып яки кызып китеп татарча 50-60-лап сүздә истә калдырсалар шәп булыр иде. Әлбәттә күп нәрсә кешеләрнең иманыннан, әхлагыннан тора. Татарстанда бу юнәлештә хикмәтле вакыйгалар еш була. Койбыч районында Федоровка авылында 45 яшьлек бер машина йөртүче яхшы гына салып алганда бергә яшәүче хатын белән машинада җилдергән. Районның автоинспекция җитәкчесе һәм аның хатыны исерек машина йөртүчегә очрагач, исерек әфәнде һәм аның сәфәрдәш хатыны бик ачуланганнар. Шуннан киткән якалаш, исерек машина йөртүче милиционер белән бик каты сугышкан. Башка вакытта да үзенең авылдашларын, туганнарын дөмбәсләр өчен күп сорап тормый икән бу адам. Андыйлар берничә тапкыр төрмәдә утырып чыксалар да төзәлмиләр. Әйтергә кирәк, мондый затлар әлбәттә мәчеткә йөрми, намаз укымый, әдәбият сәнгат белән кызыксынмый. Һәм алар соф татар районнарында, авылларында да хәзер ешрак ашырый. Шулай итеп, кризис икътисадның аягындагы гер булып үстерелгәндә, хәмер эчү кеше кыйнау кебек антикризисны чаралар еш ашырый. Ләкин барыбер бөтен үседә ямсыз, кытсыз дигән тәсир калмасын иде. Әйтик, Салаватның концертлары август айында гүрләп бара. Бер җитешсезлек бар, билетлар юк. Бу шимбә якшәмбедә татар яшьләре Казанда түгел, Финляндия башкаласында типтерә. Алканат, Иттифак кебек төркемнәр, Мубай кебек үзенчәлекле җырчылар Хельсинкидә үтүче Җанлы татар җыры фестиваленә киттеләр. Ахырда тагын бер күңелле һәм хикмәтле вакыйга турында әйтик. Франциядә Канны дип аталган кинофестивальләр үтә торган шәһәр бар. Анда дөньяның иң затлы сәнгать осталары чыгыш ясый. Менә шушы Каннада тагын бер атнадан Татарстан сәнгатькәрләре Европаны шаккатырачак бит. Ышанасызмы, юкмы, атаклы фестивальләр һәм конгресслар сарайы фойесендә Татарстанның сынлы сәнгать күргәзмәсе, сәхнәсендә Татарстанның җыр һәм бию ансамбле, Европада чит илләрдә яхшы таныш булган җырчы Алсу, яңа музыка дип аталган квартет, Дорога из города дигән бию төркеме чыгыш ясаячак. Ә сишәмбе көнне 25 августта Канны шәһәре уртасында фестивальләр һәм конгресслар сарайы каршында Milli Tatar Bayramı Saban Tuyu Tamaşası gürlep duracak. Kazanda ötüşü Oldun Minber Festivali, Kanlı'da ötüşü Xalqara Kino Festival bilen yarışkanda, Milli Sanqat Bizekleri bilen tan kaldırırga isepleuşu Tatarstan, mine şulay krizizka oyaq tirep qarşı tıra. Kim bile belki Tatarstan'nın kriziz paraşütü mine şul Evropa üzeginde aşılıp, keyifler uzgarıp gider.
Azatlık dolgunlarında gün sayın sonu haberler.
Dünya hallerine küzetu.
İktisat hem medeniyet.
Kişi hukukları.
Tatar başkır dünyası yanılıkları.
Yaşlar tırmışı.
Bular varsa da kıska dolgunlarda, internette hem yerşinde.
Azatlık radyosunu dinlağız.
Azatlık.org
Ozatlıq tapşırığında devam ettirəbiz, hörmətli tinglovçilar. Yuqarı oqu yurtlarında yaňa oqu ýylyna äsirlik bara. Mäskew pedagogiýa bölegində rus tatar bölegində studentlar jitmeu sebäpli bu ýyl birinji kursynyň aşylma oturunda silekan edi, hörmətli tinglovçilar. Orenburgda da pedagogiýa universitetinde tatar başqurt türkmenine studentlar bu ýyl kilmedi, qabul etilmedi. Mundy hal Orenburgda indi bolgan eken. Tulraq edi Firuze Absalamova sili.
Uzgan yılını Mundihal Orenburgun ikinci sonlu pedagogi kiliyetinin Totar Başkırt bölgünde buldu. Orenburg Pedagogi İnstitutunda Totar Başkırt bölgü 1991 yılda aşıldı. Milli bölg, milli uzaklarının tırışlığı neticesinde işlendi. Ul vaqtlarda her yılını bölgke iki tırkım studentlar kabul etilip geldi. Sonraq studentlarını bir tırkımga kabul etu başlandı. Oğumdağı yılının oktyabr ayında Orenburg İnstitutu qorşında filologiya fakülteti ýyşkanyna da 90 yıl bola. 1919 yılda ýyşkan Xalq Mağarifi İnstitutu 1930 yılına özünün işini tamamlagaç, şuluk bazada Tatar Başkırt Agropet İnstitutu işley başlay. Okullar rus tilinde alıp barıla. İnstitutta Tatar tili hem edebiyeti kafedrası tek 1938 yılını gına buldurula. Bu kafedra 60-cı yıllara kadar işli. Onda nıklı bilimli Tatar tili okutuşuları hazırlaylar. Okutuşularının köpçülüğü 90-cı yıllarga kadar ülke mektəblərində Tatar tili okuta. Vaqıt ötü bilen əligi okutuşularga olmaşqa kadrlar kerek bula. Bu halini istatıp Tatar Başkırt İctimai Üzekler institutta milli bülükni aşuğa yerdem ite. Bugünkü kinde milli bülükni başkırt tırkiminde 50-ge yakın student bilim ala, Tatar tırkiminde ondan da azraq. Kafedrada ona tili derslerinden bilimni iki okutuşu bere. Elfiya Gaysa kızı Abdulhalikova, pedagogi fenleri kandidatı docent, Tatar tili okutuşası. Hem Lidiya Fatih kızı Abubakirova, filologiya fenleri kandidatı docent, başkırt tili okutuşası. Ülkede 70'ten artık Tatar tili okutulgan, hem 30'a yakın başkırt tili dersleri kirgen mektepler işlep kile. Ona tili derslerin okutuşlarının kubisi Şuluk Pedagogi İnstitutun hem pedagogi kiliyetin tamamlaşılar. Oralarında Kozan, Olabığa yuqarı oqu yurtlarında bilim aluşular da bar. Yıl sayın milli bölükke Tatarstan, Başkırtstan respublikalarından da okurga kelüşiler bulaydı. Elgi yılını bölükke 10 bütjet orun berilgen, korizalarda 10 bulgan. Abituriyentlarının işesigine imtihanlarına oŋuşlu tapşıra algan. Kolganları üniversitette rus edebiyatından birdem devlet imtihanın tapşıra olmağın, yaki bilgileri tüben bulgan. Şulay tip imtihanını uğuşlu tapşırgan 3 kişini rus tili hem edebiyatı bölügüne olalar. Studentlar şulay yok pedagogi üniversitetinin fransuz hem mahsus psikologi bölüklerine de kabul etilmedi. Kabul etu komisiyası abituriyentlarının az buluğu sebeplerinin birisi itip, elgi yılını mekteplerinin şağarılış sınıflarında balaların az buluğu bilen de onlata. Şünki 90-cı yıllarda balalar az doğa. Elbette, kurga kilüşilerinin az boğunda sebepler de boytaq deyler uqtuşular üzleri. Mekteplerde ona tilinden zagatlarının kimi varuı, mekteplerini optimizasiyalaştıru, onlardan indi iş orunu bulmu. Universitet jitakşiligi kilesi yılda bu bulikka studentlar kabul itilecek de bildire. Lekin uzgan yılını şunduyu xel, Orenburgun ikinci sonlu pedagogi kiliyetinde de buldu. Tik elegi yılını kiliyetinin milli bulikine studentlar kabul itilmedi. Kilesi yıldan universitet bakalavr magistraturu sistemisine kuşa. Abo indi başka oku programmasını talep itecek. Milli bulik programması bu sistemiga kirilmeyken. Bu sırauga elege cevap yok. Firuze Absalamova, Azatlık Radiosu, Orenburg.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршында.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Қазанда жыршы Салаватның 21-ші концерт сезоны башланып кетті. Ол яңа концерт программасын Туғайның туған тіл шиғырына 100 жыл толу оқиғасына бағышлады. Шулай ук бу тамашада роботны татарчалаштыру идеясы, аңа мың вирусын кертү кебек идеялар да ойнатыла. Милли һәм мәдәни тамаша турында толырақ итеп Гүлнар Гилфанова сөйләр.
Халык салаватның һәр вакыт ниндидер мәгез чыгаруына күнеккән. Тик бу юлы концертның темасы бик гади, шул ук вакытта тирән мәгънәгә ия. Салават җыр театры татар халкының рәсми булмаган гимны Туган тел шигыренә 100 ел тулуны билгеләп, туган телебезне саклау мәсьәләсенә яңа игътибар юнәлтте. Гадәттә түгәрәк датларны кемнеңдер юбилее яисә аеруча истәлекле көннәр уңайыннан билгеләп үтәләр. Үз вакытында туган тел шигырын язганда Габдулла Тукай кайчандыр аның язылу көнен искә алырлар дип уйлап та карамагандыр. Тик шушы шигыр юлларына татар халкының бар моң зары, шатлык куанычлары көч дәрте сыйган.
Бик матур тема таптык. Чөнки Тукайбыз язган туган тел җырына быел 100 еллык юбилей. Әйткәнмешә, без бел беренчеләр булып, моны үткәрергә булдык, хәрбетте инде татар дөньясы моны дөрес кабул итә дип белибез.
Диде Салават. Концертлар башланыр алдыннан ук билетлар сатылып беткән диярлек. Салават концертларына олысы да, кешесе дә бик теләп килә. Алар арасында кечкенә Ясминә дә бар.
Менә Салават абый ушы. Мин инне, мин алым, Салават ладам.
Ди Ясминә. Тамаша көттермей генә башланды. Дәрәү залга атлаган тамашачы сәхнәдә соңгы вакытта күнегеп киткән ялтыр-йолтыр утларны күрмәде. Бизәлеш бик гади иде. Түргә эленгән зур плакатта халкыбыз шәхесләре, шагыйрьләр, сәнгать эшлекләре, президент Шәймиевнең дә төрле вакытта туган тел хакында әйткән сүзләре урын алган. Сценарий бик заманча эшләнгән. Маңкорт татар малае үзе ясаган роботны Салаватка сатырга маташа. Егет аны татар эстрадасының киләчәге итеп тәкъдим итә. Робот җырлый да, сөйли дә, бии дә белә. Кирәк булса Салаватның үзен дә алыштыра. Тик әллә нинди өстенлекләргә ия булган акыллы машина җырчыга бер шарт буенча туры килми. Ул милли җанлы түгел, татарча сөйләшә белми. Конструкторга роботны милли җанлы итеп ясау максаты куела. Тик бу роботны татарчалаштыру малай уйлаганча җиңел түгел. Акыллы машинага моң дигән вирус эләгә. Аның системасы үзгәрә, сәламәтлеге какшап китә. Кайвакыт ул күңелле тулып илап та җибәрә торганга әйләнә. Күп тырышлыклар белән аны төзәтеп, милли җанлы итеп ясап китерәләр. Әмма Салават үзен алыштыручы кешене әзерләп куйган инде. Ул җырчының улы Рөстәм. Рөстәм Фәтхетдинов әтисенең шәкерте Ләбибә белән бергәләп дуэт башкарды. Бар да оптимистик рухта тамамланды. Салаватның дәвамчысы бар, робот милли җанлы итеп ясалган. Хәтта маңкырт егеттә татарчага өйрәнеп, иманына кайтты. Иман димәктән Салават үзе дә дингә бик зур басым ясады. Күп кенә догалар өйрәнүен әйтте, мәчетләр салуны хуплады. Җырчы тормышында хәйриячелек мөһим урында. Тамаша барышында җырчы сәламәтлеге зәгыйф Дамирга да бүләк тапшырды. Салават иҗатын бик яратучы Дамирның туган көне иде. Аның өчен бу икеләтә бәйрәм булды. Тамашаны карарга килгән актриса Фирдәвис Әхтәмова да фикерләре белән уртаклашты.
Салават үзе бер дөнья бит. Ул бит җыры белән генә, театры белән генә түгел, әле үзенең кешелек сыйфатлары белән үзе бер дөнья ул. Аның шулай энергетикасы көчле. Ул бөтен кешеләргә ярдәм итә. Шуның өстенә ул бик гадел. Бер дә яратмый ялганны, гаделсезлекне. Аллаһы Тәгалә аңа барысын да йөп биргән.
Салават концертлары 23 августка кадәр дәвам итәчәк. Ләкин һәркем Камал театрында концертларны тамаша кыла алачак.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җәвамигул Калим шәрхи китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйреддин Садыйк әзерләде.
Бүгенге тапшыруыбызда шушы әсәрдә урнаштырылган 141-нче, 142-нче һәм 143-нче хадисләргә тукталабыз. Башта 141-нче хадиснең гарапчасы. Ар-рахимуна ярхамуһумур рахману ارحموا اهل الارض يرحمكم من في السماء ترجمه مرحمتلي و شفقتلي кешеләрне Алла табарак ва тагала үз рәхмәтенә лайык кылар. Җирдә булганларга мәрхәмәт итегез. Хөкүме күкләрдә дә йөргән Алла тагала сезгә мәрхәмәт кылар. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатма. Мәрхәмәтле ва шәфкатьле булу хакында моннан башка хадисләр дә күп булып, мөгътәбәр галимнәр ва ислам хафизлары тарафыннан риваят ителмиштер. Хәзер инде Җавамигул Келим шәрхендә урнаштырылган 142-нче хадис. Башта хадисның гарапчасы. رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى ترجمه ساتقان و ساتып алган һәм дә бурычны сораган вакытта җиңел мөгамәләле кешегә Алла Тагала рәхмәт итсен. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин хәзрәт ничек аңлатма биргән, шуны укып китик. Бурышны түләү турысында җиңел мөгамәләле булучы кеше мондый хәйер догага күптән туры килсә кирәк. Хадисе шәриф бурычны сорамый торырга кушмый, бәлки сораган вакытта йомшаклык вә шәфкат күрсәтергә чакырадыр. Риза Фәхреддин пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәламның саткан вә сатып алган һәм дә бурычны сораган вакытта Йомшак мөгамәләле кешегә Алла рәхмәт итсен дигән хадисенә әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Җавамигул Келим шәрхендә урнаштырылган 143-нче хадисне укып китик. Ар-рифку рәсүл хикма. Тәрҗемәсе: Халыклар белән мөлаем мөгамәләдә булу хикмәтнең башыдыр. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин хәзрәт ничек аңлатма биргән, шуңа колак салыйк. Чөнки мөлаемлек сәбәбеннән арада үлфәт булар, күлфәт битәр. Ягъни арада дуслык урнашыр, үпкәләшүләр битәр. Имам Мүслим пәйгамбәребезнең хатыны хәзрәт Гайшадан мөлаемлек, йомшаклык нинди генә нәрсәдә булса да иясен зиннәтләр. Вә нинди генә нәрсәдән күтәрелсә, аңа кабахәтлек китерер дигән хадисне риваят итәдер. Шуңа күрә, йомшаклыкның, юашлыкның, хикмәтнең башы булуы үз-үзеннән мәгълүм. Ләкин бу хөкем шартлар шуны таләп иткән вакытларга күрә булып, һәр вакыт вә һәр кем өчен гомуми булмас. Кайбер вакытларда вә кайбер кешеләр хакында моның зарарлы бер эш булуы да мөмкин. Һәр хәлдә мөлаемлек, юашлык, ярдәмчәнлек вә мәрхәмәт сүзләренең мәгънәләрен яхшы аңларга вә алар белән гамәл кылырга тиешле. Адамларның соң сулышлары якынлашканда вә Алла Тагала хозурына хисап бирер өчен барганда иң күп үкенгән нәрсәләре: ни өчен тагы да артыграк мәрхәмәтле булмадым? Ни өчен халыклар белән йомшак мөгамәләне күбрәк кылмадым? Вә ни өчен юашлык вә мөлаемлекне гадәт итмәдем кебек сүзләрдән гыйбарәт булуы мөмкин. Риза Фәхреддин хәзрәт пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәламның халыклар белән мөлаем мөгамәләдә булу хикмәтнең башыдыр дигән хадисенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез күренекле галимебез мәрхүм Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәтләренең Җавамигул Келим, ягъни аз харифле, күп мәгънәле сүзләр шәрхе исемле дини хезмәтеннән үзекләр тыңладыгыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә керми калмагыз. Анда тапшыруда яңгыраган һәм яңгырамаган кызыклы темалар турында өстәмә мәгълүмат таба алырсыз. Шулай ук безнең форумнарда да фикер белдерергә, бәхәсләшергә мөмкинлек бар. Безнең адрес azatlik.org. Осыл яр аздан гына Мәскәүгә китми кала дигән һәм безнең яшьләр шәлкемендә чыккан язмага да реплика бар. Алия исемле кеше Казаннан осыл яр фырсаттан файдаланып бер тәкъдимне әйтәсем килә. Алла хакы өчен кием мәсьәләсендә җитди карагыз әле. Ярты тәнен дә капламый торган киемсә киеп сәхнәгә чыгулар туйдырды бит. Сез дә хөрмәтле тыңлаучылар, фикер алышуларда катнаша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.